Velkommen til Shitstorm Doktor. I forrige afsnit der gennemgik jeg, hvordan DR's ledelse havde håndteret Shitstorm vedrørende deres dokumentar Grønlands Hvide Guld, og som lovet ved det her afsnit forsøge at forklare lidt om, hvordan der ofte bliver manipuleret inden for dokumentargenren. Jeg tager udgangspunkt igen i DR's dokumentar. Den er taget skærmen nu, men inden det skete, så sørger jeg for at lave en transkribering af den og udgive den på min blog shitstormdoktor.dk. Så hvis du har lyst, så kan du læse dokumentaren der. Der er mange måder, man kan prøve at kortlægge eller forklare sådan en dokumentar. Jeg vil prøve at gøre det på en måde, som jeg håber er så let forståelig som overhovedet muligt, så du skal ikke have kørekort til det store analyseapparat for at kunne følge med her, men det er selvfølgelig en fordel, hvis du har set dokumentaren. Hvis man kigger på sådan en dokumentar, så er der fire forhold, som man kan dele den ind i. Der er et hvorfor, eller en præmis kunne man også kalde det, for hvorfor skal vi se den her dokumentar, hvorfor den overhovedet blev lavet. Så er der nogle medvirkende i den. De har alle sammen nogle roller, som er vigtige for at skabe en spændende historie. Og så er der også et forløb eller en dramaturgi, ligesom der er et teaterstykke eller en film, der sker noget i løbet af den dokumentar. Og så er der noget teknik eller nogle virkemidler, som man kan bruge i sin fortælling undervejs. Hvis vi kigger på det her hvorfor til at starte med, altså præmissen, så bliver det bygget op i starten af dokumentaren ved, at vi hører programmets fortæller sige, vi støder ofte på fortællingen om Grønland som et slags underskudsforetagende, en fortælling om, at Grønland på den ene eller anden vis står i skyld til Danmark. Der bliver så også givet nogle eksempler på, at den her påstand sikkert nok er rigtig nok, fordi vi hører nogle tidligere politikere udtale sig. Statsminister Anders Fogh Rasmussen siger tilbage i 2008, Danmark har ikke på nogen måde undertrykt eller udsuget det grønlandske samfund. Det siger han jo kun, fordi der er nogen, der mener det. Altså det er jo sådan, nej, det passer ikke, kommentar. Han siger senere, vi har intet at skamme os over, hvilket det også hentyder til, at det er der nogen, der mener. Og på samme måde, så bliver Jesper Langballe fra Dansk Folkeparti også citeret for tilbage i 2008, for at have sagt, ikke med en eneste krone har Danmark nogensinde profiteret af Grønland. Så her hører vi nogle politikere kommentarer, som støtter op omkring den påstand, vi bliver præsenteret for, at vi ofte hører fortælling om Grønland som et slags underskudsforetagende. Så kommer påstand nummer to i dokumentaren, og den lyder sådan her. Den her fortælling er sådan set ikke begrundet i nogen økonomiske udregninger. Hvilket bringer os ind til dokumentarens hvorfor eller præmis, som programmet fortæller Naja lægger ud i starten. Hun siger, der er helt sikkert noget, der bør graves op i forhold til at finde ud af, hvad Danmark i virkeligheden har fået ud af Grønland. Altså, lad os nu finde ud af, hvad der er op og ned i det her. Det sjove med det her hvorfor, eller den her præmis, det er sådan set, at redaktionen godt vidste på forhånd, at de ikke kunne finde ud af det her. Det kan man læse i DR's notat om processen for Grønlands Hvide Guld. Det er et notat, der blev udgivet i forbindelse med den meget kritik, der var af dokumentaren. Og her kan man læse, at redaktionen besluttede, at man ikke kunne konkludere noget om, hvad Danmark egentlig har fået ud af kryolitten i Grønland. Og så kan man jo undre sig voldsomt over, at programmets hvorfor er, at nu skal vi finde ud af, hvad Danmark i virkeligheden har fået ud af Grønland. Der hopper kæden simpelthen af. Så det, den her dokumentar gør, den leder os ud på, eller leder serien ud på en rejse efter et svar, som kun kan findes i den oplevelse, vi selv får, fordi de kan ikke levere det. Så det svar, vi finder frem til, afhænger af vores oplevelse, og vores oplevelse afhænger af fortællingen. Vi får ikke noget faktuelt svar. Det vidste redaktionen godt. Men alligevel siger de, at vi kommer til at få et svar. Det svar kan vi kun finde i os selv. Det kan vi kun finde i vores fantasi, og vores fantasi er selvfølgelig påvirket af den fortælling, vi bliver udsat for. Det er egentlig en meget klassisk ting omkring de her dokumentarer, det er, at meget sjældent er der egentlig ren, altså skinbarlig dokumentation for de påstande, som bliver lagt frem i en dokumentar. Men vi bliver bragt til en forståelse af, at vi får et svar ikke desto mindre. Så kort og godt, præmissen er falsk og vildledende, men det er de nogle gange. Så kigger vi på, hvem er med i den her dokumentar, hvem er de medvirkende, altså, og hvilke roller har de? Ja, først og fremmest har vi en forsker, som er vores fortæller. Så har vi nogle ofre, det kalder dem, fordi det er jo repræsentanter for det grønlandske folk og det grønlandske selvstyre, som jo er dem, der muligvis er blevet snydt. Så derfor får de kategorien ofre, og det er selvfølgelig de mennesker, som har boet i minen. Ægteparret, vi møder fra Asuk, og de to bygdebestyrelsesmedlemmer, også fra Asuk, der giver interview, og så er det selvfølgelig også de politiske repræsentanter for det grønlandske folk, den tidligere landsstyreformand og regeringslederen. Øjenvidnerne, det er den tidligere grønlandsminister, og, som udtaler sig kort, og så en Peter Barfod, som har haft sin barndom i Ivitut, fordi hans far han havde en lederposition i Kryllitminen. Og de kan så sådan tage os med tilbage i tiden om, hvordan var det dengang. Den slags roller er gode at have med i sådan en dokumentar, fordi den giver sådan et autentisk skær. Og så har vi nogle eksperter. Vi skal altid have nogle eksperter med i en dokumentar, for de skal hjælpe os til at forstå, hvad er op og ned i det her. Altså, er det rigtigt? Gør man det? Er det ulovligt? Må man godt det? Eller hvad ser du her? Og der er altid nogle eksperter, som er villige til at stille op, enten fordi de føler sig forpligtet, eller også fordi de har en økonomisk fordel i det, fordi så kan de måske sælge nogle flere bøger, eller sælge nogle flere oplæg, eller komme med i nogle flere bestyrelser. Jeg siger slet ikke, at det er derfor, de her eksperter de er med, men jeg siger bare, at der kan være rigtig mange grunde til at sige ja til at deltage i en dokumentar. For hvem som helst er de medvirkende. Men når det så er sagt, så vil jeg også lige skynde mig at sige, det er de færreste medvirkende i en dokumentar, der selv får lov til at bestemme, hvordan de kommer til at se ud. Og så har vi en anden rolle i dokumentaren her, som vi også ser mange gange. Det er, jeg kalder det en hjælper. I andre sammenhæng kunne det måske være en advokat eller en pædagog. Men altså en, som ligesom som hjælper os til at forstå, som ser, at her er der noget, vi har brug for at give særlig opmærksomhed. Og den her hjælper hjælper os til at forstå, at der skal give særlig opmærksomhed omkring de her økonomiske beregninger. Eller vi skal forstå den her økonomi. Den er simpelthen, det er så vigtigt et område, at vi er nødt til at have en, der er dedikeret til den opgave. Det kan ikke bare være Naja, altså forskeren, vores fortæller, som taler med nogle økonomer og kigger i nogle regnskaber, selvom hun måske er lige så godt kvalificeret som hjælperen her. Vi skal have en særlig mand, kvinde på opgaven. Og på den måde så får dokumentaren understreget over for os, at det her det er sindssygt svært at finde ud af, hvilket det jo også er. Vi vidste jo på forhånd, som redaktionen vidste jo på forhånd, at det faktisk var umuligt at finde ud af. Så har vi nogle formidlere. Her vil jeg sige, der er den tidligere kryolitdirektør, og der er en geolog fra Grønland, og der er en direktør for Grønlands Nationalmuseum, og der er en forfatter til flere bøger om Grønland. Dem kalder jeg formidlere. Det er nogen, som bare er med til at fortælle historien. Det, de fortæller, kunne man strengt taget godt læse sig til, men det er mere spændende, når der er nogle mennesker, rigtige mennesker af kød og blod, der fortæller det. Det er jo trods alt tv, og tv lever af, at der er noget at kigge på. Så er der en skurk. Det er der altid i sådan en dokumentar, en eller flere. Meget ofte kun en. Og i det her tilfælde, så er det altså et helt land. Det er Danmark, der er skurken her, for det er fordi vi skal jo prøve at finde ud af, hvad har Danmark i virkeligheden fået ud af Grønland. Når vi så kigger på det her persongalleri, er rollerne så rigtigt besat, kan man sige? Er fortælleren udelukkende forsker, som vi får fortalt? Hun er i hvert fald en forsker med meget klare holdninger til det, man kalder afkolonisering, hvilket jo er et brandvarmt emne i den tid, hvor dokumentaren blev sendt ud, som er kort før det grønlandske valg, som i høj grad havde tema omkring løsrivelse fra rigsfællesskabet med Danmark. BT skrev en artikel om det, efter dokumentaren var udkommet. Og hun har jo også familie på Grønland, som vi hører i dokumentaren, så helt nøgtern neutral er hun nok ikke. Det skulle man måske have sagt, men man vælger ikke at gøre det, fordi man gerne vil sørge for, at hun fremstår troværdig og neutral. Historikeren, som medvirker som hjælperen, er måske lige så meget tv-menneske som historiker. I hvert fald har hun været ansat i DR tidligere i sammenlagt 5 år. Offerne har strengt taget ikke nogen offerfortælling. Der er ikke nogen af dem, der fortæller om noget slemt, der er overgået dem. Heldigvis kan man sige, men der er ikke nogen, der kan fortælle, hvad ondt der er sket dem på grund af den her minedrift. Vidnerne har ikke nogen vidneberetninger. De har ikke set noget slemt. De har ikke hørt noget grimt. Og eksperterne kan heller ikke give os nogen klare svar, som man kan sige. De her mennesker, som har er blevet placeret, det er ikke noget, de selv har bedt om, de er blevet placeret i de her roller i dokumentaren. De kan sådan set ikke levere på rollen. Sådan er det også tit, at offeret måske ikke er et rigtigt offer, at eksperten måske ikke er en rigtig ekspert, at vidnerne måske ikke rigtig har set noget, at den, der fortæller historien for os, måske ikke er helt neutralt i forhold til, hvad han eller hun fortæller os om. Sådan kan det sagtens være. Og det gør det ikke nødvendigvis sværere at fortælle historien, For ofte vil man som journalist hellere have nogle medvirkende, som man kan styre, hvis man kan sige det på den måde, eller som man ved, hvor man har hende, inden man vil have nogen, som måske har deres helt egen dagsorden, og på den måde kan forstyrre historiefortællingen. Så selvom vi har en rollebesætning her, som umiddelbart ser ud til at være sat sammen af folk, som ikke kan spille deres rolle, så er det altså sådan, det tit er. Og det, bare lige slå fast, det er ikke nogen kritik af de medvirkende, fordi de medvirker sikkert alle sammen i den her dokumentar ud fra en positiv tilgang. Men at de ikke kan levere, når jeg siger det sådan, det er jo ikke deres skyld. Det er til enhver tid redaktionens ansvar at sige, jamen, vi mener, de leverer nok. Og som jeg siger, man behøver egentlig ikke at kunne levere særlig meget, eller måske noget som helst, på den rolle, man bliver tildelt i et dokumentar, hvis bare fortællingen placerer dig troværdigt nok i den rolle. Men altså, konklusionen på det er, at der ikke er nogen af de medvirkende, der leverer det, som kræves af deres roller. Så lad os gå til forløbet, altså det, man også kunne kalde for dramaturgiet. Hvad sker der undervejs? Kort fortalt kan man sige, at en dokumentar, den er en rejse eller en efterforskning, hvor vi kommer igennem en række beretninger, vi gør os nogle opdagelser, på et tidspunkt så når vi en endelig konklusion, som også giver anledning til en konfrontation med ofte med skurken. Og det skaber så et klimaks, ofte ser man så også offer, der har et udbrud eller en reaktion på det her ondt, der er sket. Og så sker der sådan en refleksion over det, en udtoning. Det kunne for eksempel være, at en minister forholder sig til, hvordan kan vi undgå, at noget som det her nogensinde skulle ske igen. I den her dokumentar kan vi ikke rigtig levere på det, fordi vi har ikke en konkret skurk, vi har heller ikke nogen konkrete offer, og vi har for den sags skyld heller ikke en konkret konklusion. Det vidste redaktionen jo allerede fra starten af, at man kan ikke finde ud af, hvad Danmark i virkeligheden har fået ud af Grønland. Så hvad gør man så? Vi skal have et klimaks, fordi vi skal have et eller andet payoff. Der er ikke nogen af os, der gider at se en film eller en dokumentar, hvor vi sidder tilbage og tænker, hvad sluttede det med? Eller hvad så? Fik de hinanden? Eller døde han? Eller hvad? Vi vil vide, hvad sker der så? Vi vil have et svar, og det får vi så, fordi de konstruerer et svar fra os. Det kommer ved, at hjælperen, historikeren, siger til vores forsker, det eneste vi med rimelig sikkerhed kan sige, det er, hvor mange penge kryolitselskaberne har solgt kryolit for igennem hele den her periode. Og så bryder forskeren sammen.
Altså læser jeg rigtigt seriøst.
400
milliarder.
Og der har vi klimaks.
Bare en dyb, dyb følelse af uretfærdighed.
Det, der skaber oplevelsen af, at her ramte vi erkendelsen, her fik vi konfrontationen, det er, at forskeren, som ikke er et offer, og som ikke er en skurk, og som ikke sidder med fakta, som er afgørende for at forstå dokumentarens præmis eller hvorfor, hun har en følelsesmæssig reaktion på vegne af det hele, på vegne af fakta, på vegne af offer, på vegne af skurk, som fortæller os alle sammen, der er noget helt urimeligt, der er foregået. Og eftersom vi vidste, hvad det var, vi skulle finde ud af fra starten af, altså hvad har Danmark i virkeligheden fået ud af Grønland, så må vi jo så forstå på hendes reaktion, Danmark har fået alt for meget ud af Grønland. Lad os gå videre til, der er noget, der hedder teknik og virkemidler. Og det kan man kan sige, det er noget, man bruger til at fokusere seriens viden og sympati hen imod den konklusion, som man synes, seeren skal have. Man fremhæver visse fakta, man cherrypicker, som man kunne sige. Man undertrykker eller fortier andre fakta. Man deler lidt ud af nogle spekulationer, som man ikke har afgørende viden omkring, men som kan bringe seeren i den rigtige retning. Og man kan også vise nogle reaktioner, som et rigtig godt eksempel er at det kunstige klimaks, eller det konstruerede klimaks, hvor fortælleren bryder sammen i gråd. Det er et meget, meget stærkt virkemiddel, reaktioner. Lad os starte med at kigge på, hvordan man kan fremhæve eller tilpasse udsagn, så de passer, så de skubber historien i den retning, man ønsker, de skal. På et tidspunkt siger kryolitdirektøren, at alle de mennesker, der kom i forbindelse med kryolitten, blev meget velhavende og fik en kæmpe betydning for hele samfundet. I underteksten står der, det danske samfund, ikke hele samfundet, som han siger. Så han mener måske Danmark og Grønland som et hele samfund, men i underteksten står der, det danske samfund. Jeg ved ikke, hvad der er rigtigt. Pointen er bare, at nogle gange kan man bemærke, at underteksten i en dokumentar ikke siger helt det samme som det, der bliver sagt. Og nogle gange kan man godt tænke, at det får manipulere mig, eller hvad? Et andet eksempel på, hvordan man kan fremhæve visse fakta, det er, at Pavia, tror jeg han hedder, fra ægtepar i Asuk, der bliver interviewet. De har egentlig ikke særlig meget at fortælle, til synligheden. I hvert fald, det er meget kort interview med dem. Men han fortæller, at en gang i 1880'erne havde min bedstefar hævet 4 kroner. Det var hans penge for at være faderløs.
4 kroner.
Og der kan man sige, at 4 kroner, det lyder sandelig heller ikke meget, og det bringer os jo til en anden forståelse af, at han blev spist af med meget, meget lidt. Sagen er jo bare, at det her beløb, det bliver ikke omregnet til nutidskroner. I nutidskroner er det nok snarere 15.000 kroner. Vi får heller ikke at vide, om det er om ugen, han får det, om måneden, han får det, om året, eller om han bare har fået det en enkelt gang. Så hvorvidt det er en skaldet erstatning for at være faderløs, eller hvorvidt det faktisk er en meget gavmild erstatning, det får vi ikke noget som helst at vide om, men vi sidder i hvert fald tilbage med forståelsen af, at det er meget, meget lidt. Og det er sådan en måde, man kan bruge fakta på, uden at perspektivere dem, hvor de får en betydning, som måske ikke er den rigtige, men betydningen er ikke til at tage fejl af. Et eksempel på at undertrykke fakta. Man skal selvfølgelig ikke tro på alt, hvad Wikipedia siger, men faktisk kan man læse lidt om Asuk på Wikipedia, blandt andet, at de på grund af de her mange kønssygdomme fik et hospital allerede tilbage i 1882, hvilket var temmelig uhørt i så lille en by, og at handelsdata tyder på, at beboerne i Asuk var 3 gange så velhavende som dem i Godhavn eller Kuanit. Og det er i hvert fald nogle oplysninger også, som måske kunne have givet mening at nævne i den her sammenhæng, men man vil jo nødt sige, at beboerne i Arsuk var mere velhavende end deres nabobyer, når historien netop handler om, at de blev udsultet. Så er der de virkemidler, der hedder spekulationer, hvor man deler noget, man tænker på, eller en fix idé, man får. Og her hører vi forskeren, vores fortæller, på et tidspunkt siger, at der bliver nævnt kryolit i små sætninger i de store historiebøger.
Man skulle næsten tro, at man har haft lyst til at lægge låg på den, for ikke
at vise, hvor værdifuldt det har været. Det er jo bare en spekulation, hun har, som hun har lov til at have, men den bliver brugt i dokumentaren, fordi den bringer os nærmere på den konklusion, som jeg vil påstå, at redaktionen bag har ønsket, at vi skulle få, netop at Danmark har tjent mere end rimeligt på minedriften i Grønland, og der er ikke den store interesse i Danmark for, at det skal blive kendt. I et interview med bygdebestyrelsen er der også et medlem af bygdebestyrelsen, som siger, at det var en stor fordel for danskerne, altså minedriften, og der er ingen, der vil åbne sig om, siger han, hvor stor omsætningen har været i Ivitut. Det er jo også en spekulation eller en vurdering, han har, som må stå helt for hans egen regning, fordi regnskaberne er åbne, og det ser vi jo selv i dokumentaren, de kigger i regnskaberne. Men det er en spekulation, som kommer med alligevel, fordi den igen bidrager til at bringe os til den konklusion om, at danskerne har udnyttet grønlænderne. Så er der reaktionerne, som den sidste slags virkemidler, jeg vil komme ind på, og den reaktion, som er allerstærkest i programmet, den har vi jo set, det der, hvor fortælleren Naja bryder sammen, fordi hun får at vide, hvor mange penge kryolitselskaberne har solgt kryolit for i løbet af de her 133 år. Hendes reaktion, den bliver fulgt op af flere andre reaktioner på den samme oplysning. Hun siger, alle skal vide det, efter hun får talet, så siger hun, alle skal vide det, alle i Grønland skal vide det, politikerne, og hun tager tilbage til Grønland og snakker først med Lars Emil Johansen, tidligere hjemmestyreformand, som siger, det er jo den dokumentation, der har manglet, og han siger, Arsuk og hele Grønland burde have haft gyldne tider. Hun tager hen og besøger Grønlands regeringschef, som siger, jamen i virkeligheden handler det her jo nok ikke så meget om, hvad Grønland ville have været uden Danmark. Det handler nok snarere om, hvad ville Danmark have været uden Grønland. Og de her mange reaktioner på oplysningen om, hvad kryolitselskaberne har solgt kryolit for, giver os jo en fornemmelse for, at det her tal, det er meget vigtigt, og det er meget rigtigt, og at det fortæller os, at Danmark har tjent urimeligt store summer på Grønland. Og hvis vi ikke er helt overbevist om det endnu, så slutter dokumentaren af med, at vores fortæller, forskeren, siger,
jeg synes, at den her nye undersøgelse viser.
Undersøgelsen her viser, at Danmark har tjent penge på Grønland. Min bedstemors liv ville have set radikalt anderledes ud, hvis ikke pengene var gået til Danmark. Men sagen er, at vi bliver manipuleret til at drage en konklusion, der ikke er dokumenteret. Fordi de her 400 milliarder nutidskroner, der er ikke nogen i dokumentaren, der sådan set påstår, at det er det, Danmark har tjent. De taler bare om, at det er noget værdi, det har genereret værdi, og det er et meget godt tal, men vi hører også lidt om, hvad Danmark de har haft udgifter til Grønland, og det er jo heller ikke småpenge, 685 milliarder kroner den anden vej. Så hører vi lidt om, at der er et amerikansk selskab, som også har tjent på det. Men det, der helt afgørende ved denne dokumentar, det er, at den giver os ikke svar på det, den påstår, den vil give os svar på, og redaktionen vidste fra starten, at de ikke kunne give det svar. Ingen, i hvert fald i den her redaktion, har kunne finde ud af, hvad har Danmark i virkeligheden fået ud af Grønland. Ikke desto mindre står vi tilbage med en følelse af, at Danmark har fået alt for meget ud af Grønland, urimelig meget ud af Grønland, og Grønland og grønlænderne har grund til at føle sig snydt. Og det er jo egentlig ret utroligt, at man kan bringe folk til den konklusion, når man tænker på, at vi har at gøre med en dokumentar, som havde en falsk præmis, som har en rollebesætning, som strengt taget er svag, som har et forløb, som ikke har et ægte klimaks, men er nødt til at konstruere et klimaks, fordi den simpelthen ikke kan levere på sin egen påstand. Alt sammen, hele den her konklusion, den bliver drevet frem af virkemidler. Fremhævet fakta, fortidet fakta, spekulationer og reaktioner, det er det, der gør. Det er det, der gør den afgørende forskel. Det er det, der får de fleste folk til at tænke, God damn it, grønlænderne er godt nok blevet tørret bag i af danskerne. Så det, vi må konkludere, det er, at det, vi har at gøre med her med en dokumentar, hvor seerne bliver manipuleret til at drage en konklusion, som ikke er dokumenteret i dokumentaren. Og det kan jeg påstå, fordi redaktionen har selv indrømmet det. Det har DR skrevet. Ikke desto mindre er der rigtig, rigtig mange folk, der sidder med en konklusion af, at Danmark har snydt Grønland. Vi har ikke noget at have det i. Vi har typisk ikke noget at have det i. Det kan være det rigtigt, det kan være det forkert. Og det er virkelig en rigtig, rigtig synd, fordi hvem gider overhovedet tage den her diskussion en gang til, når den er blevet så forplumret på den her måde. Det er desværre ret normalt, at en dokumentar sætter en præmis op, eller et hvorfor op, som de godt ved ikke kan lykkes med. Det er desværre ret normalt, at der bliver konstrueret et klimaks, fordi man kan ikke lave et payoff, man kan ikke give et svar på de spørgsmål, man startede med at sende ud til seerne. Det er desværre ret normalt, at rollerne i virkeligheden ikke bliver fyldt særlig godt ud. Eksperten er måske ikke super ekspert, offeret er måske ikke i virkeligheden et offer, øjenvidnet har måske ikke set særlig meget, osv. Og fortælleren er måske ikke helt så neutral, som vi bliver fortalt. Det er desværre ret normalt, det er bare ikke normalt, at det bliver opdaget. De gjorde det her. Mit bud er, fordi nok, at manipulationen var så oplagt eller så åbenlyst, som den var, men mest af alt, fordi at den, der var udset som skurke i den her dokumentar, det var alle danskere. Så der er rigtig, rigtig mange, der føler sig stødt. Det er der jo ikke normalt. Altså normalt, så er det jo kun en person eller en virksomhed, som bliver hængt ud. Det er meget sjældent, at folk de er interesseret i at stille sig op og hjælpe ganske få mennesker, der er havnet i en rigtig, rigtig grim historie i en dokumentar. Den vigtige lektie med det her, hvis jeg må sige det, det er, at du kan blive fældet af en tv-dokumentar udelukkende på grund af virkemidlerne. Så selvom du kan bevise, at du er fuldstændig uskyldig, så kan du faktisk stadigvæk risikere at blive fældet. Fordi hvis folkene bag dokumentaren for sent finder ud af, at du faktisk kan modbevise deres påstande, så kører toget, og de kan måske ikke nå at stoppe dokumentaren, de bliver nødt til at køre den færdig, og i mellemtiden er de også blevet overbevist om, at du er en skurk, og alt hvad du siger, det tror de ikke på, selvom du faktisk har god dokumentation. Så skal du bare vide, at alene på virkemidlerne, der kan du blive fældet. Alene på virkemidlerne. Så er det jo også, at du skal være meget, meget opmærksom på, om du skal stille op til et interview i en dokumentar. Fordi hvis du stiller op til et interview, så har man nogle optagelser med dig, og der er et hav af virkemidler, man kan gøre brug af, når man har optagelserne med dig. Man kan få dig til at se dum ud ved at bruge de rigtige klip fra dig. Man kan få dig til at se tøvende, udvidende, hård, svag, og med de reaktionsbilleder, man laver på det, du siger. For eksempel hos journalisten, men også hos offerne, så kan man få det, du siger, til at se meget til at se ud på en måde, som det en måske ikke var ment. Man kan få de udsagn, du kommer med, til at virke meget hårdere, bare på at vise en reaktion af folk, der sådan føler sig trådt på. Man kan også få dem til at virke underlige ved, at der er en journalist, der hæver øjenbrynet efter, at han har hørt dit svar. Altså sådan er der utrolig mange virkemidler, man kan gøre brug af, hvis man har optagelser med dig. Jeg siger ikke, at du aldrig skal stille op. Jeg siger bare, at det er det, du skal være opmærksom på, hvis du stiller op. Men det betyder selvfølgelig også, at hvis enhver kan blive fældet i en dokumentar alene på grund af virkemidler, det vil jeg påstå, det kan man. Det betyder selvfølgelig også, at når du ser en dokumentar, så skal du være opmærksom på, at du kan blive overbevist af en tv-dokumentar udelukkende på grund af virkemidlerne. Og det synes jeg, at du skal tænke på næste gang, du ser en dokumentar. Bliver du overbevist af fakta, eller bliver du overbevist af følelser? Det var alt, hvad jeg havde at sige for denne gang. Tak fordi du var med.